уважаеми господин министър-председател Борисов, уважаеми господин министър-председател Пленкович, уважаеми господин Вебер, господин Дзоринда, ваши превъзходителства, уважаеми министри, скъпи гости. С новата стратегия за Западните Балкани на Европейската комисия от страните от региона получиха нова европейска перспектива. Хоризонтът 2025 година е нов шанс за региона да завърши всички нужни вътрешни реформи. Европейският съюз трябва да започне да обсъжда и комуникира тези възможности не само с политиците, но и с обществата от Западните Балкани. Именно те трябва да бъдат мотивиращият фактор за правителствата през следващите 5-7 години и да изискват реформи. Затова една от основните задачи на Европейския съюз трябва да започнем активен диалог с медиите, анализаторите и експертите, неправителствения сектор, академията и да разчитаме на тяхното участие в процеса. Изключително съм благодарна на премиерът Борисов, че прегърна идеята за осъществяването на днешния диалог между българското председателство, гражданския сектор и европейските институции. Благодаря на българското председателство, на Вилфред Мартенс център и на Европейския съвет за външна политика, с които в партньорство, заедно с международното европейско движение, реализираме днешния форум. Ролята на гражданското общество е ключова в спомагането и проследяването на процеса на реформи в Западните Балкани. Точно за това е изключително важно Европейският съюз да говори с тези общества. Само по този начин можем да направим гражданите на Западните Балкани съюзници в процеса на европеизиране на региона. Смятам, че и двете страни имаме нужда от засилен диалог и вярвам, че днешната конференция поставя именно основата на този разговор. Затова днес с нас са представители на българското председателство. Премиера Борисов, заместник министър-председателя и министър на външните работи госпожа Екатерина Захариева, министъра на българското председателство Лиляна Павлова, както и председателят на външната комисия в парламента Джема Грозданова, колеги депутати, евродепутати, президентът на България в периода 2012-2017 година господин Росен Плевнелиев. Поздравявам ги, защото за по-малко от 5 месеца по време на българското председателство на Съвета на Европейския съюз диалогът с Западните Балкани постигна истински подем с конкретни и измерими постижения. Изключително ценно за нас е и присъствието и участието на премиерът на Хърватия господин Андрей Пленкович. Той е един от европейските лидери, които са допринесли изключително много за дебата за европейска интеграция и перспектива на Западните Балкани. С нас е и председателят на най-голямата парламентарна група в Европейския парламент, господин Манфред Вебер, който е изключително последователен в своята политика за Западните Балкани. Само преди няколко месеца, заедно с премиерът Борисов, и участието на Хан Зайдел, фундацията в Брюксел, те направиха форум за Западните Балкани и тяхната европейска перспектива. С нас е и президента на Вилфред Мартенс център Миклош Дзоринда, както и заместник-председателя на Съвета за европейска външна политика Весела Чернева. Имаме представители на Европейската комисия и на европейските институции. Като председател на най-голямата мрежа от проевропейски организации, представлявани в 39 страни, Международното европейско движение, съм изключително щастлива, че вратата към европейска перспектива за Западните Балкани вече е отворена. Нашата организация има много силни и активни членове, които са работили усърдно за европейското бъдеще на Западните Балкани. Те могат също да се поздравят за този успех, но не и да си отдъхнат. Критериите, към които 6 държави и държавите членки на Европейския съюз трябва да се стремят, са ясни. Това не са само добри намерения, а и поети ангажименти с солидна рамка за финансова подкрепа, както и безвизови режими, улесняващи икономическия, търговски и социален контакт. България е вървяла по този път съвсем скоро и знае усилията, които са нужни на всяко едно ниво. Познава и ясните ползи от сближаването с Европейския съюз и в последствие нашето членство. Затова смятам, че това е един естествен начин да имаме водеща роля като страна участник в този процес. Смятам, че каузата е обща. За да се материализират всички тези усилия, гражданските представители, правителствата и европейските институции трябва да работят за превръщането на намеренията и реформите в реалност. Никой от нас не цели да упражнява просто едно тикване на кутийки. Ограниченият прозорец на възможности, който имаме, трябва да се използва разумно и днешния форум представя и предоставя точно един такъв канал за диалог между всеки един сектор. Ние от Европейското международно движение, заедно с Европейския център за външна политика и Мартенс център, както и българското председателство, ще продължим да засилваме този диалог. Сега бих искала да поканя господин Миклош Джуринда, председател на Вилфред Ман в Мартенс център, за кратко приветствие. Заповядайте.
Thank you very much, dear Prime Minister, dear Boyko, dear Andrei, dear Chairman, dear Manfred, ministers, ladies and gentlemen. I thank Eva Maeder, member of the European Parliament and the president of the European Movement International, for the idea to organize the conference and for inviting the Martin Center to co-organize the event. Well, we need to address a number of facing the EU and the entire international community in these days. It is good that despite all turbulences, the integration process of the Western Balkan countries is getting new impetus. It would be great if the EU is bigger in 2025 again, especially after the UK's departure from the EU. Let's be frank, open and honest since the beginning. The question whether we will be bigger or not depends mostly or substantially on the candidate countries. More concretely, on three factors. On their will to join our community. We know the community of shared values. The second, on the ability to meet all required criteria, economic but also political ones. And number three, on their decisiveness, that they are a part of the solution, not a part of the problem. What we can do, what we are trying to do, is to share our best experience from the process of transition in the EU countries thus far. There are some positive recent experiences, such as the countries of Visegrad 4. As you know, the Czech Republic, Slovakia settled all issues of the past before joining the EU. We developed regional cooperation for the benefit of all four countries. Not everything is good in Visegrad 4. We are perceived in these days as migration recalcitrants to some extent, but we are struggling at the end of the day to bring to a possible solution. So what I am speaking and calling about is national reconciliation, a peaceful settlement of the past, good neighborly relations, regional cooperation, and a lot of reforms in order to be competitive enough, but also compatible enough. Let's remember, dear friends, at the end of the day, and the end of the enlargement process, ratification of it is needed. To succeed in this process means to be well prepared and to enjoy the support of our citizens for the final decision. Let's remember, it is our citizens who are the main stakeholders of the enlargement. Citizens in the candidate countries, but also member countries. We need to work with our people, with our citizens. The Martens Center is at your disposal, at the disposal of every candidate country. I know that people in the Western Balkans think that it is not the EU, but the big powers from the north and from the far east are the biggest partners and investors. Even though 76% of the region's total trade volume is made with the EU, even though almost 9 billion euros have been given during the last decade to the region by the EU. There is a significant gap between what the EU has already accomplished and how it is perceived by people in the region. It is needed to change these misleading narratives in our societies. Non-governmental organizations, civil society organizations, are in a position to do that. We already organized a number of activities in our center in Brussels, but also in the region, especially in cooperation with Konrad Adenauer Stiftung. But we have also a number of our member and partner foundations in the region, in your countries. And not only in Bulgaria, even though AGERB is a very active NGO, but also in Croatia, in Romania, but also in Serbia, Bosnia and Herzegovina, and Albania. Initiative from the bottom is crucial, besides the most important. So let's get together. The road ahead, and I know I am speaking about, because my country has a lot of experience in this direction. The road ahead is bumpy, but the destination, the final destination, is worth of effort. Thank you very much. Good luck.
Thank you, Chairman Rinda. Now it's my very big pleasure to welcome the chairman of the largest political group in the European Parliament, Mr. Manfred Weber.
So Eva, Nicolas, the Prime Minister, Andrei Boyko, ladies and gentlemen, thanks so much for the invitation to be part of this conference today of civil society in the Western Balkan. It's great to be here, especially because we need civil society to develop, to have a positive future, and that's why I want to thank you for your engagement, for your efforts, for your countries, and for the whole region. I said today already several times, Boyko, that Sofia is the capital of Europe today, and the Bulgarian government is leading Europe in a really very proper way, very, very good. It is well received what the Bulgarian presidency did in the last month already for Europe. But this summit shows that there is one, let me say, bigger question behind the Bulgarian president. It's not only about to deliver on the legislative work, which is really a good work, I have to say, but it's also an important contribution from the geographical point of view. I must say, in the last years, when I remember what we discussed on European level, it was a lot about crises. It was about Euro crisis, it was about the migration crisis. And frankly speaking, the Western Balkan question was not so high on the agenda in Brussels like it should have been. And that's why it is an important contribution from Boyko Borisov, from the government of Bulgaria, to put the Western Balkan again on the top, on the headline of the European decision-making process. Thank you for this. And I want to say that the Western Balkan countries have partners and friends, even friends, in the European Parliament, in the EPP group, in our political family. I want to underline that Andrei Kovacev is, as vice president of the EPP group, responsible for the Western Balkan, is dealing a lot with the region, is present there. Eva, your engagement here is a strong contribution. Thanks for this. And probably, Andrei, you allow me to refer to people like Doris Pack. In the former years, she was a member of the European Parliament and a strong friend of Croatia. So friends in the European Parliament can help, can assist, can really pave the way for members, for future members of the European Union. So that's important to see, and I want to underline that you have a lot of these friends. Well, that is a starting point. Second message I want to put on the table is that Europe needs the Western Balkans, and the Western Balkans needs Europe. There is a clear European perspective. But I have to say that the enlargement perspective is not popular at all in the European Union. Just not due to the concrete countries on the table. Nothing against somebody. But the enlargement process, there is a kind of reluctance inside of the European Union when we talk about enlargement. What could be a possible answer? One political answer, I have to say, is that we have to give the people inside of the European Union an idea about where do we think that Europe is ended, has its end, where there are the borders of Europe. I make it very concrete. When I would say to the citizens in France, in Netherlands, in Germany, in Austria, that we would say that Turkey cannot become member of the European Union because the Kurdish region close to the Iraq border is not Europe. We want to have close cooperation, but that is not Europe. If we would be clear on this point, that Turkey cannot become member of the European Union, then there would be more readiness in a lot of member states of the European Union to include the Western Balkan countries inside of the European Union. So the fear that the process is an endless process, there is no border, is a fundamental problem in the political discussion in the European Union. I would add another point. I think we have to fight much more to show people in the today's European Union how high the positive effect of a possible enlargement could be economically. So I have the figures here that Croatia has today 2.2 times more economic strength than Serbia compared with the figures of 1990. And compared with Albania, it's 3 times more. So everybody can see that it is for all of us a big positive contribution if we do the enlargement. Security, organized crime, on the question of fight against corruption, the rule of law, everybody knows the positive effects of a possible enlargement. Another element which we can use to convince people for a European way for the Western Balkans is that we need in the next years very concrete projects. There, I follow 100% what Bojko Borisov was always insisting in, that we cannot only theoretically talk about the region, we have to do now practically something on infrastructure, on roaming, on a common economic zone in the region, to be very practical. That would be a big contribution to a positive spirit when we talk about the Western Balkans. And I must also be, let me be frank, Nicolas was also saying that let's be frank in the discussions. The Western Balkan countries have also answered the questions, why do they do the reforms in way of democracy, in the direction of fight against corruption, in the question of implementation of the rule of law principle. Sometimes when we discuss about these questions, there is a feeling that some are arguing you have to do the reforms to become member of the European Union. And I say, no, that's not the reason. That cannot be the reason. You share this for sure. The reason for these positive developments is not to become member of the European Union. The reason for doing the necessary steps is to have a modern society, to develop in the direction of a modern society. The third point I want to put on the table is that also the European Union must be ready for the Western Balkans. I have to say that the European Union is today not prepared for 6 additional members of the European Union. When I see today's discussion about how we react on the embassy question in Jerusalem for the American embassies there, then I have to say that we are blocked in our external affairs because we have the principle of unanimous vote in the Foreign Affairs Council, and that is blocking the whole ambitions to be a strong partner on global level as Europeans. So we have to change our working profile if we want to have additional 6 members in the European Union from the Western Balkans. We have to deliver on the very concrete questions on the table, MFF, to be ready to have enough money on European level, and also on the current political challenges, migration and the euro reform. And finally, ladies and gentlemen, to sum up, I think the discussion about the Western Balkans only gives us an indication why are we doing the whole efforts for creating a strong European Union. And that is not mainly about the competition with Russia, Turkey, Saudi Arabia, or others who try to get influence in the region. That is for sure an argument, but that is not the main argument. The main argument is another one, that we as EPP, we simply believe and we fight for the idea that we as Europeans have a common identity, a common European way of life, a common thinking, how we should organize a society. And the key question for all of us is why we are in favor of such a strong European Union with Western Balkans inside of the European Union, is to make clear that we only can defend this European way of life in a globalized world if we stay together. Otherwise, we have no chance to defend our values and our common convictions. Thanks so much for this Congress. Thanks for inviting me. Wish you good discussions.
Thank you, Chairman Weber. Now I would like to welcome to the floor one of our two prime ministers present today, Mr. Andrei Plenković, a convinced pro-European and a friend of the Western Balkans. Andrei, you have the floor.
Srdačno vi pozdravljavam. Hvala. Hvala, Eva. Dear friends, dear Bojko, dear Manfred, dear ministers, Andrei, dear Mikuláš, dear friends from the civil society in the Western Balkans countries, it's a great pleasure to be here in Sofia at this event, which together with the great efforts of the European Council for Foreign Relations and the Wilfried Martens Center represents another excellent opportunity together with the European movement, which is now led by Eva, and this is a great, I would say, honor for Bulgaria. You have a great MEP and at the same time president of the most perhaps referential international NGO for Europe, because this is the year where we will celebrate 70 years of the Hague Congress, and you can be proud as Bulgarians that Eva is leading this organization. I think that Bojko's initiative to hold after 15 years after first Zagreb in 2000 and then Thessaloniki in 2003, a summit between the leaders of the EU member states and the heads of state and government of the Western Balkans countries is an event per se. This demonstrates that it has taken us 15 years to put the region back to the agenda in this format at the level of the heads of state and government of the European Union. This might now, since it's happening, look simple, but it was not. Because many of you, and I see there are many experienced analysts here in this room, who will remember that the initial idea back in 2003 was to hold three annual summits. So the idea was to have 2006, 9, 12, 15 and come to 2008. They did not take place. They did not take place. Last week I delivered a speech at my law faculty in Zagreb and explained that there was one simple and clear difference vis-à-vis the enlargement in the decade that has passed. The first decade of 2000 and the 90s. In the 90s, the political responsibility of the West vis-à-vis the countries who were unfortunately on the wrong side of the Iron Curtain was an expression of solidarity to be given to the friends who did not live in democracies for 45 years. It was an embodiment of the message of John Paul II in his speech in the European Parliament in 1988, when he, in a way, anticipated the fall of the communist regimes by saying we should allow the other lung of Europe to breathe. And this policy was characterized by open hands. You were deprived, you lived in a monoparty system, no democracy, planned economy, totalitarian regimes. The tectonic changes happened. We are here to extend the hand and help you catch up with us. And what was the product of the 90s? The product of the 90s was a swift development, economic transition, political institution building, and institutional acceleration of the Central and Eastern European countries towards the EU. Finalized on the 1st of May 2004 and the 1st of January 2007 when Bulgaria and Romania joined the other 10 countries. For this part of the world which is on our agenda today, the Western Balkans, the history was not as forthcoming as it was for these 12 states. First of all, because of the policies of Milosevic regime, who, with its aggressive policies, created war in Slovenia, in Croatia, in Bosnia and Herzegovina, later on in Kosovo. That's why the 90s, for instance, for my country, were completely lost in terms of the EU accession. I said to the young law students, we were a footnote country in the 90s. No contractual relations, no financial assistance, no pre-accession programs. The only thing we had was the autonomous trade measures, humanitarian aid, and an ad hoc political dialogue, all the way until 2000. And that's why that Zagreb summit, the first one based on the initiative of Chirac and Mesić, who was the Croatian president at the time, opened the European perspective vis-à-vis the countries in the region. This was key. And only after that, the acceleration came. Unfortunately, after Thessaloniki, we slowed down the dynamics for many reasons. The enlargement fatigue, the consequences of the Big Bang, the rising populism, the institutional crisis, many elements which somehow created a more reserved stance in the EU member states vis-à-vis the enlargement. And the consequence was the slower enlargement. That's why in this last year of the current mandate of the European Parliament, Manfred, and the last year of the Juncker's Commission mandate, it is key that we have witnessed a far more ambitious, far more open, and far more dynamic strategy that has been published recently by the Commission, giving more optimism for the countries in the region. This is a big novelty, almost paving the way for the agenda until 2025. And this is why I think this moment should be seized, first and foremost by the governments and the leaders and the political parties, but also by the civil society of all the countries in the region, which are basically grouped out of six in 2-2-2 situation. And to build upon the logic of the individual merits, the logic of the instruments and mechanisms helping the countries to go forward, to build upon better connectivity, because a sort of a subtitle of this summit will be the better connectivity, which is certainly a need for the countries and the peoples in the region, because we all know how difficult it is to get by plane from one capital to another, let alone road or railway transportation. So this is also part of our responsibility and our priorities. And that's why I would like all of us to use this push, including an excellent EPP summit declaration, a very good text that has been prepared also by the European Council and the WEB countries tomorrow, as well as the input coming from you today. As a Croatian Prime Minister already started, we will repeat this summit in 2020 in the altered circumstances, new multi-annual financial framework adopted, new Commission, new Council, new Parliament. That will be a chance to build upon the progress which will be done. We will do together with Bojko and other EU member states, neighbors of the countries in the Western Balkans, to do as much help as we can. Not only by transferring our knowledge, our experience, our experts, but creating a conducive atmosphere. This is key. The conducive atmosphere in the publics, in the political parties, groups, and finally, within the institutions which are supposed to be taking the key decisions. And for that, we need to work a lot, because Europe is changing on a daily basis. Look at the national elections, look at the consequences of the first trends which were shown by the strong improvement of the ratings of the populist, literally anti-systemic, anti-establishment, at the end of the day, anti-European political parties. This is certainly a danger for enlargement. the stronger those parties will become, the less enlargement will happen. It is as simple and as clear to understand. Therefore, my message is we should seize the moment, seize the enthusiasm, seize the initiative by Boyko, and echo in our work the input and still the enthusiastic thrive that exists among the members of the civil society and most of all among the peoples of the countries in the region. Croatia is here to help. I zajedno sa Bugarskom ćemo učiniti sve da to bude brže nego što je bilo do sada. Hvala vam.
Благодаря ви, премиер Пленкович. А сега бих искал да преминем към последната официална реч, към първата част на нашата конференция и да покана, може би така, един от основните хора, поради които провеждаме днешния разговор. Благодаря и за търпението с Западните Балкани, премиерът Бойко Борисов, за да сподели своята част.
Мерси,
от началото
ще споделя. Първо аз се обърна, тъй като това са мои приятели от много години, не ги приемам и за гости даже, защото често се виждаме. Първо се обърна към вас, към гражданския сектор, към неправителствените организации, към всички, които притискате политическите елити да работят по-добре. И затова съм много щастлив, че мога с вас да споделя какво мисля по тези теми или какво сме направили или какво мислим да направим. Аз съм човек, който много обича историческата памет да се пази и затова и към Андрей, но премиерите идват и си отиват, но държавите са остават. Преди 15 години е Гърция, затова казвам не кой е бил тогава премиер или президент. Гърция преди 15 години в Солун дават перспектива на България и Румъния. И ние винаги трябва да го помним като държава това, което е направено. Днеска в София идват лидерите на Европейския съюз, заедно с лидерите на Западните Балкани. И беше изключително трудно, хични им се занимава на нашите хора с тая работа. Имаме си достатъчно проблеми в Европа, но накрая се съгласиха и не само се съгласиха. Приеха я изключително при сърце. Приеха изключително и това се дължи и най-вече на канцлера на Германия, госпожа Меркел, която след време, не знам дали Нобелова награда ще вземе, но за Балканите мисля, че има какво да й благодарим. Берлинският процес още при 4-5 години започнал. Беше повече на книга с формалните срещи, както и Андрей каза, много неща, които би трябвало да се случват, не се случи. Това, което в момента мога да кажа категорично и там на тази схемичка и на тази я има, по което мисля, че имаме абсолютно разбиране на всички в съвета и съм сигурен, че ще стане. Това са основните транспортни жп коридори, магистрални, дигитална инфраструктура, пристанища. Голяма част или по-точно немалка част от тях вече са изградени с европейско финансиране. А сега, знаете, че днес тук са и Световната банка, и банката за Европейската банка за възстановяване и развитие, Европейската инвестиционна банка, шефовете им. Панели сме направили, в които 2-3 дена ще се работи чак до петък, за да могат от тук вече да си тръгнат с ясна картина кое как ще се финансира. Тол системите, които се въвеждат във всичките тези държави, гарантират, че могат да изплащат заемите, нисколихмените, които ще дадат тези европейски банки и световни. И в същото време с грантовете от Европейската комисия, с малко кофинансиране от бюджетите на тези страни, това когато го има, аз съм убеден, че Балканите ще бъдат едно от най-добрите места за живеене включително на Европа. Понеже и господин Вебер е тук, е добър наш приятел, аз съм се подготвил малко до вечера да говоря с колегите. Защо толкова се плашат от Западните Балкани? След като виж данните колко са, какви са цифри. Македония има 11 милиарда брутен вътрешен продукт. Сърбия има 41 милиарда. Албания има 13 милиарда. Косово 8 милиарда. Босния и Херцеговина 17 милиарда. Черна гора 4 милиарда. Или като ги сумираме, 96 милиарда, под 100 милиарда. Никога знае и мога да кажа Словакия, защото е тук. Само Словакия има 96 милиарда брутен вътрешен продукт. Сиреч говорим за приемането с едно на Словакия. И такъв страх. В България имаме 57 милиарда, понеже сравниха Сърбия със същото население. Някога бяха много по-добро напред и от Хърватия, и от България. Сега, затова и мисля, че и техният политически елит разбира, че бързо трябва да отидат в Европейския съюз. Така че, като население, Западните Балкани, които представляваме днес, са по-малки от Румъния. Значи, като брутен продукт, колкото Словакия, като население по-малко от Румъния. Къде е Миколас толкова страшен? От какво толкова се плаши? При огромните трилиони бюджет и брутен вътрешен продукт на Европа. А в същото време това място генерира само войни и огромни разходи след това. Така че бавничко с диалог, едно по едно, когато им се представяше на колегите, Андрей бил свидетел на съвета, методично, капка по капка, най-накрая се съгласиха и днеска всичките, живот и здраве, до един ще присъстват на съвета, включително и госпожа Тереза Мей идва днеска. Утре имаме двустранни срещи, продължаваме, защото и Брекзит зацикля, не се развива така, както на всички ни си искат бързо. Истински се радвам и се надявам колегите Изаев и Ципрас най-сетне вече да приключим този спор с името. Това си е само ваша работа, ние само се надяваме. Не си помисли, че ви даваме къл. Ние само се надяваме и искаме, ако може, да си стиснете ръцете. Това е как си стиснат ръцете. И президента Тачи, и президента Вучич трябва тук да покажат своето европейско лидерство, тъй като Скопие, помниш, отказаха да си стиснат ръцете. Тук трябва да го направят, за да мога и аз, когато разговарям с колегите, да казвам вече, имаме лидери, политически елит с неправителствени граждански организации, които настояват всичко това да се случва и ние трябва да сме отговорни пред тях. За наше най-голямо съжаление, голяма част от вниманието ще ни отиде с така нареченото ядрено споразумение с Иран. Търговските отношения с щатите. И двете теми. И те стават във време, в което сме силно притеснени и за още по-голямо съжаление на фона на десетки човешки жертви в Палестина. Не можем да кажем, че съвета се провежда в една много изгодна за Западните Балкани ситуация, защото Брекзит, едното споразумение, ядреното с Иран, търговското с щатите, конфликтите в Сирия, бежанската вълна, защото всичките тези убийства, побоища и войни генерират още по-голяма миграционна вълна. Андрей го каза. Даже в големи европейски страни изборите се спечелиха от несистемни, националистически или популистски партии, именно на фона на тази миграционна вълна. Аз съм до някъде щастлив, че за първи път Европейския съюз така здраво защитава и своя интерес. И се надявам до вечера и утре с колегите това да го продължим. Но това е коридор номер 4, коридор номер 8, коридор номер 10. Това е прекрасно за Хърватия, прекрасно за Сърбия, за Македония, за Албания, за Черна гора, Босна и Херцеговина, за всички. Разбира се, и за България и Гърция. Така че, пожелавам ви ползотворна работа и помагайте ни, защото действително, ако ние на Балканите не си помогнаме сами, то и Господ няма да ни помогне. Успели сме да ги докараме, да си сложиме проблемите, но всичко си зависи в края на краищата от нас. Още веднъж благодаря за вниманието и успех ви желая.